pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, eparhiji Slavonskoj, liturgijskim sabranjem 22. aprila obilježeno je 70 godina od proboja iz logora Jasenovac. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, uz sasluženje 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve. 19. aprila služenjem Svete arhijerejske liturgije u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici i služenjem parastosa u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice obilježen je dan sjećanja na žrtve ustaškog genocida u Jasenovcu i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Sveti Petar Dabrobosanski jedan je od svetitelja Srpske pravoslavne crkve koji je za svog života u narodu ostavio duboke tragove, najprije kao vladika Zahumsko-Hercegovački, a potom i kao mitropolit Dabrobosanski. U Sarajevu ga zatiče Drugi svjetski rat, iz kojega ustaše odvode u Zagreb. U Banja Luci je na Vaskršnji utorak održana Duhovna akademija povodom 400. godina od postojanja bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka. Opširnije o najavljenim sadržajima govorimo u nastavku emisije.
Gospode, Gospode, pogledaj s neba i vidi i u posjeti utvrdi duhovni vinogradovaj. Koji zasadi desnica tvoja.
Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve ove godine, kada se navršava 70 godina od prestanka rada sistema koncentracionih i logora smrti Jasenovac, 22. aprila liturgijski je obilježen spomen na taj događaj u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu u eparhiji Slavonskoj. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej uz sasluženje 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve sa sveštenstvom i monaštvom. Danas smo se sabrali da se poklonimo ovoj svetoj zemlji, našem novom Kosovu, mučenicima koji su postradali samo zato što su bili pravoslavni i vjerni Bogu i nažalost zbog ljudske zlobe. Ovo je mjesto gdje treba ćutati jer ovdje govori bol, ovdje govore majke nastradale djece i drugi koji su u mukama postradali u ime svoje vjere, rekao je patrijarh srpski Irinej.
2. greha i 2. krivice oni nisu imali. A stradati za svoju naciju gdje niko nikoga nije pitao u kome će se narod roditi i u kome će se vreme roditi, nego su dolazili na ovaj svijet po volji Božjoj, zbog mržnje i zlobe ljudi. Kada slušamo priče, ne izmišljene, nego stvarne priče, onih malobrojnih koji su preživjeli u strašnu tragediju koju istorija nije zabeležila. Nama se danas koža ježi, pa se pitamo da li je to zaista bilo moguće. Da ljudi čine zlo, da lišavaju ljude života na najsvirepiji način i da u tome uživaju, kako nazvati te ljudi. Da li zverovima? Možda bi se i zverovi pobunili. Ili tako nešto i ko zverova nije moguće. Zver napada čoveka onda kada ima strah od njega. Ili onda kada ima potrebu da udovolji svojim potrebama. hrane, a nikako i zadovoljstva. Nažalost, ovdje je prisutno zadovoljstvo u onome što je najveća tragedija, bez obzira koga naroda i koga vremena. Ali naše, braćo i sestre, danas da se pomolimo Gospodu za ove koji su ovdje, kažu, 165 grobnica ima u ovoj okolini, a da ne govorim one grobnice koji su po Velebiću i po drugim mestima, po jamama. Sa ovoga mesta, pre prilikom osvećenja ovog hrama, naš patrijarh je izgovorio u pokojni grbu jednu evanđelsku pravoslavnu aksiomu. Kao hrišćani pravoslavni smo pozvani, moramo da oprostimo, ali da ne smemo da zaboravimo. Ne radi njih. Mi verujemo da ih je Gospod proslavio, da ih je sve uvenčao besmrtnim vencem nebeskim, nebeske radosti. Nego ne smo da zaboravili radi nas, jer bi se oni odrekli, postidili. Mi smo krv njihova, kost njihova i moramo da se sećamo onih strašnih stradanja, od kojih je najstrašnije, ne samo za mene, jer za svakoga, onaj lev, onaj vrisak dece, koja se otimana iz naručja svojih matera, ni kriva, ni dužna, niko ni na senku nisu stali, a zatim najsvirepiji način ubijani. Pa se pitamo ko su, ko je taj čovjek takav koji može da uživa u zločinu, u svireposti, u muci i nevolji drugoga čovjeka. Takvog čovjeka nije Bog stvorio. Takav čovjek nije izašao iz ruku Božije, nego iz ruku onoga koji se protivi Bogu i svemu našem božanstvu. Danas se sećamo jednog proboja teških zidova od žice. Ljudi koji su vidjeli smrt u očima, pa su hteli ili da poginu, ili da izbjegnu to strašno stradanje. Jedan veliki broj je pokušao na kraju tog zlog i strašnog vremena. Mnogi su ostavili života svoje na žicama. Jedan mali broj je uspio da pobegne. Ostao je neko i poneko da svedoči dokle čovjek može da padne, dokle čovjek može da bude nečovjek i daleko od Boga, a blizu onoga ili možda i jedan sa onim koji zlo smišlja i komu je sva radost u zlu, a nažalost i oni su bili hrišćani. Samo ne znamo i pitamo se u čije ime su to činili. Da li u ime Božije, da li u ime crkve svoje, ili ne znam. Ali bit će ono najbolje što je rečeno, da ne su znali šta su činili. Neka je blagoslovena ova zemlja, braće i sestre, natopljena krvlju svetih mučenika. Neka je blagoslovena ovi prostori, su prepunjeni jada ljudski, za koje možda i istorija nema primjera. Ali živimo u tome vremenu, moramo svi kleknuti, Gospode, spomenuti da ovako zlo, ovako stradanje, ne da Gospod nikome, pa čak ni najvećim neprijateljima.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Svetoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika okupljenih iz skoro svih krajeva, potomaka žrtava genocida Drugog svjetskog rata, čiji su najmiliji postradali u logoru smrti Jasenovac. Kažu, došli su da odaju počast svojim nastradalim precima i svim žrtvama i da se pomole Vaskrslom Gospodu i svetim novomučenicima jasenovačkim.
Ja sam mati Jevrosima, malo ste jutro Ručica, to je kod Beograda. Sad moram da kažem, ja sam jedna od logorašica. Prvo u Sarajevu smo stradali, drugo, posle smo, bila sam u logoru s Jevrejima kasnije u Beogradu, a u Sarajevu smo živjeli, u našoj kući su bio baš pokolj. Ali ja sam nekim slučajem, pošto mi je naš sveti vladika Nikolaj 39. godine dao blagoslov u Sarajevu kad je osveštao crkvu, ja imam osjećaj da me spasa naš sveti vladika I sad u cijelom životu sam imala osjećaj da je tu vladika oko mene.
A koliko je članova vaše porodice stradalo?
Otac mi je poginuo. 6 sestara, bilo je majka, ali mi smo svi ostali živi. Pa smo u logoru bili svi zajedno.
A tako. U kom ste logoru bili?
Da, jeste. I mala djeca i sve. To je bilo.
U kom ste logoru bili?
Od Topovske šupe u Beogradu. A to su iz Sarajeva nas Mi smo 3 dana i 3 noći išli u onom hajvan vagonu, 5 generacija. A vidite, niko nije umro, bez hrane, bez vode, to je bilo strašno. U logoru, pa znate šta, Srbi su bili kratko u tom logoru, a Jevreji su masovno vođeni na streljanje. Mislim, ona dušegupka, ne streljanje, nego su ih stavljali u nekam jednu dušegupku odatle. I tako je to. Posle smo prešli u Maču kao izbjeglice i tamo mi otac si ubijen.
A danas ste ovdje na ovoj 70-godišnjici, kada se obilježava 70 godina od proboja jasenovačkih logoraša.
Ne. Pa ja sam danas, znate šta, to mene gane kad god čujem, vidim, došla sam da odam poštu, ali to je ono deo nas.
Nada, pudar. Iz Novog Sada dolazimo, došli smo u grupi 3 autobusa, doneli su časne krstove iz Jerusalima za crkvu u Jasenovcu, a moj deda i ujak su ubijeni u Mlaki, kao stanovnici Mlake, na spomeniku su njihova imena, prvi ubijeni ljudi, žrtve u Drugom svjetskom ratu.
Kako su njihova imena?
Šalindrija Stevan i Šalindrija Nikola. Moja mama je poreklom iz Mlake, a ubijeni su i moja baka Marija, snaha, 4 dece iz kuće, a u široj rodbini sigurno 100 ljudi je otišlo. Preživelo je samo po jednoj iz svake porodice, i to koji su bili mladi, zdravi, odvedeni u logor u Nemačku. Moja tetka Mara Ćukalac, moj ujak i oco Kovljanin, a Gojko Šalindrija, isto ujak, kome je ubijena žena i 4 dece, tako šta reći.
A kažete, koliki je značaj ovakvih okupljanja i obilježavanja?
Evo, samo jednu stvar ću reći. Ja sam, pošto sam vernik, idem u crkvu, želela već jako dugo da dođem u Jasenovac, jer me ovdje vezuje i detinjstvo i boravak dugi niz godina. I verujte, htjela sam da učinim taj napor, iako sam u godinama i sa štapom, da se poklonim senima mojih predaka.
Ja sam profesor Srđan Mijaković, predsjednik Bečkog odbora prosvjete, prosvjeta Austrija, i nalazimo se u Jasenovcu, grupa od 20 članova prosvjete i članova crkvene opštine iz Beča je danas prisustvovala komemoraciji u Jasenovcu. Iz više razloga, jedan od razloga je taj, naravno, što je na ovako važan datum vrlo važno da što veći broj naših ljudi bude prisutno. S druge strane, mi smo pre par dana u centru Beča imali također jednu manifestaciju koja se tiče iste teme, koja se tiče genocida nezavisne države Hrvatske nad stotinama hiljada Srba. A i još jedan razlog je tu prosvjeta je pokrenula. Upravo na toj manifestaciji smo predstavili javnosti predlog teksta rezolucije koju ćemo pokušati da u saradnju sa ostalim organizacijama i određenim državama da se izglasa u Evropskom parlamentu, a to je rezolucija da se 22. april proglasi danom sjećanja nad srpskim žrtvama genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. No, vođeni su razgovori pre svega u Republici Srpskoj, zatim sad smo imali susrete i u određenim krugovima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vođeni su razgovori i u Beogradu. Povodom toga nailazimo na veliko razumevanje, veliku podršku, ali suština te rezolucije je da se Srbi koji se nalaze u rasejanju obrate vlastima tih zemalja u kojima žive i da tamošnjih političkih predstavnika zahtevaju da se takva rezolucija u tamošnjim parlamentima izglasa, a samim tim napravi pritisak da i Evropski parlament izglasa tu rezoluciju, jer krajnje vreme, 70 godina je prošlo od kraja tog genocida, od završetka tog genocida na današnji dan, i mislim da je ovo dobar dan da se počne sa negovanjem kulture sjećanja i traganjem za istinom, koja je važna koliko nama Srbima kao žrtvama, toliko i Hrvatima, to jest ustašama koji su bili zločinci, i pre svega bi oni trebali to da podrže, i nadam se da će pre svega država Hrvatska prihvatiti takvu rezoluciju, da će organizacije koje se bave ljudskim pravima, kao što su Žene u crnom, Fondovi za humanitarno pravo i slične organizacije, snažno podržati tu rezoluciju, jer se ona bavi nečemu što ne sme da se dešava nikada, što nije smelo da se desi. I upravo sećanje i održavanje sećanja na to što se desilo će nam pomoći da se to nikde i nikada više ne desi.
Višnja Bukić. Pa znači mi jako puno, i smatram da bi trebali još u većem broju da dolazimo i da se nikada ne zaborave te žrtve. Eto, ja nisam bila ni rođena, ali za mene to jako puno znači da se održava sjećanje na te žrtve tolike koje su stradale, nevine, nažalost.
Kazali ste da je vaša
tetka, najstarija očeva sestra, je bila vlasnica pekare tu u Jasenovcu, i ona je 1943. nažalost ubijena, nije preživjela. Iako su je rekli samo ti peci kruh, nitko te neće dirati, ali moj otac je imao duge dokaze i njemu su rekli da je odvedena u Mlaku i da je ubijena u Mlaki.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Jasenovac prisustvovali su i državni predstavnici Hrvatske, Srbije i Republike Srpske. Grupa poklonika koji su ove godine o Vaskrsu boravili u Svetoj zemlji u manastir Jasenovac donijela je i dva krsta sa Hristovog groba iz Jerusalima, od kojih će jedan ostati u Jasenovačkom manastiru, a drugi je namijenjen spomen hramu u Prebilovcima, koji će ove godine biti osveštan i posvećen Vaskrsenju Hristovom.
Zoran Vučić iz Beograda. Da, ja sam imao priliku kao službenik Srpske patrijaršije da učestvujem u organizaciji, naročito onog dela donošenja dva časna krsta iz Jerusalima. Kako je vladika Slavonski rekao, dva mučilišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu i dva sestrinska krsta. Mi smo na čelu sa njima i predvođeni našim patrijarhom i sa 20 arhijereja Srpske pravoslavne crkve na ovom svetom mestu se sabrali prvi put u ovolikom broju poslije Drugog svjetskog rata, i ako Bog da to postane tradicija, da se setimo svih onih koji su postradali mučenički, jer se oni pred prestolim Božim mole za nas, a mi njih nikako ne smijemo da zaboravimo, jer ako zaboravimo njih, zaboravili smo i sami sebe.
Na humki kod kamenog cvijeta u spomen području Jasenovac, jedinoj humki koja zaista jeste grobnica, za razliku ostalih koje su izgrađene kao dekorativni detalji kompleksa, visoko preosvešteni mitropolit Amfilohije sa vladikama i sveštenstvom prelomio je slavski kolač i osveštao slavsko žito u slavu Božiju, a u čast i u spomen svetih novomučenika jasenovačkih i svih srpskih novomučenika. Utorak 21. aprila episkop slavonski gospodin Jovan dočekao je njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je stigao u pratnji arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U hramu svetog proroka Ilije u Mlaki, vladika timočki gospodin Ilarion, u prisustvu velikog broja vjernika, služio je prazničnu večernje. Mlaka je tokom Drugog svjetskog rata bila sastavni dio logora Jasenovac, odakle je Dijana Budisavljević spasila veliki broj zatočene djece. Devetnaestog aprila u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki, gospodin Jefrem, uz sasluženje sveštenstva i monaštva, služio je parastos u Donjoj Gradini, Srbima žrtvama ustaškog genocida. Prethodno je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici služena sveta liturgija. Parastos u ipomenu u Donjoj Gradini, osim zvaničnika iz Republike Srpske, Srbije i Izraela, diplomatskog kora prisustvovali su i neki od logoraša koji su prošli stradanja i golgotu ustaških logora.
Pjević Milan.
Odakle ste?
Odavde iz Gradine. Tu sam i rođen i tu sam bio, mislim, u ratu smo pobjeli u Vrda Gore za Kozaru i on sam bio očeran, ja sam bio logor, ja sam ovo to oduzet od majke.
Koliko ste imali godina kada su vas...
28 godišnje sam ja. I tako da sam oduzet od majke, niti ona dala za mene, niti sam ja za nju dozala rata. Bio sam 3 mjeseca u Jasenovcu.
Čega se sjećate? Kakve su se strahote dešavale?
Šta? To je veliki problem opisati. Kako je zlo koje smo djeca mi gledali, to je bilo neshvatljivo svaku noć. Čuo jauk i ubijali. Tako je sreća bila da su nas mlađe odvojili. Mi su mislili da nas teraju vam u Gradnu, ali nas nisu otrali, nego smo ošli tamo do neko mjesto Sirač. Tamo su nas otrali. Tako da moja mati nije znala za mene do 45. godine kad se oslobodila.
A šta ste vi kao dijete vidjeli? Šta su ustaše radili? Kakve zločine su činili?
Klali su. Većinom su klali ili su ubijali. Tvrdim predmeta i šta vam ja znam reći od toga. Mi smo samo 2 sata izlazili iz barake i napolje unutra. Više nisam dalje. I samo neke čorbe smo jeli sa brašnom dalje. Tako. Dobili smo proljeve, dobili smo svašta, uši bile. To nije za opričati.
Jelena Radojčić. Ja sam bila u logoru 42. godine. Rođena sam u Jablancu i tu je bio logor i u Mlaci je bio logor. Iz logora sam išla za Zagreb. Spasila me Dijana Budisavljević, koja ovog trenutka ovde nije pomenuta. Ona je spasila 13.000 dece. I meni je nesto brat Dušan, zaklan je baba i deda. Otac mi je ubijen maljev na uskocima, sam je sebi rak ukopao.
A koliko godina ste imali kada su vas...
7 godina.
Šta je bilo najstrašnije u tom periodu dok ste bili u logorima?
Pa najstrašnije je to što se, kako da vam kažem, što si nemaš ni da jedeš ni da piješ ni slobode.
Jeste li vidjeli strahote
ubijanja?
Jesam, ubijanja.
Vidjela sam jednu židovkinju ubijenu maljem. Ja sam isto trebala da budem streljena, ali moj otac se sakrio u Gorahovoj. Sakrio se i onda on nije izašao. Nas su stavili Nemci ispred mitraljeza i trebali smo biti streljeni i nismo. Ostavili su nas.
A kako je vas zapravo spasila Dijana Budisavljević?
Pa Dijana Budisavljević išla po logorima i tražila je decu uz odobrenje, naravno, vlasti NDH da nas sprovede i da nas da u porodice opet ustaške da služi.
Kako vi doživljavate ove pomene u Donjoj Gradini?
Evo, pa ja strašno strašno i žao mi je što nema još uvijek filma o Jasenovcu i o Dijani Budisavljević, koja je zaslužna i što je niko ne pominje. Ovo ovdje je toliko dobro osmišljeno i dosta je rečeno. Samo ljudi dođu samo tog trenutka da se da obiđu to i dalje ništa. Mislim, ništa ne radimo povodom toga. Mi se sretnemo samo jedan puta godišnje. Treba li logoraš jedan da dođe tu da kaže nešto? A ono ništa, razumete? Mislim.
Ja sam Slobodan Grujičić iz sela Mašića, opština Gradiška. Skoro da sam najmlađi logoraš Drugog svjetskog rata. Zarobit sam u Gornji Poreč, došao sam u Staru Gradišku, Jablanac, mlaku. Tu sam dobio broj oko vrata, bio sam u Jasenovcu u vagonima, iz vagona sam ošao u Sisak, iz Siska sam pušten kući na osnovu očevoga pisma. Da nije bio, otac mi je bio u Njemačkoj, pa je na osnovu toga, a inače me ne bi pustili. Ja sam imao stomak svejedno kao da sam nosio dvoje djece. Ležao smo na zemlji. Izutra udere i pokupe oni koji su pomrli, a nas su, eto ja sam preživio. Nestao mi je ujak u mlaci i nestao mi je djed i nestao mi je stric. Iz našeg sela stradalo dosta, ja ne mogu vama sad reći koliko toga. Najviše je stradalo žena, djece i toga svega. Eto, ja sam izgubio četvero u mlaci. U mlaci. Jer u mlaci nije se tuklo pištoljem i puškom i šta ja znam, nego se klalo, ubijalo čekčom i maljom.
Mile Bukmirović, Kostanjica. To je bilo stvarno, bez hrane, ne smiješ ložiti vatru, mrtvi je, ranjenih. Tu mi je otac otišao u partizanima, kasnije viđen je u Jasenovcu. Tu smo zarobljeni i odvezli su nas, pješke smo išli do Dubice, pa preko lađa, da Jasenovac, preko lađa smo prešli, tu jedna djevojka se baci u vodu i otišla je niz vodu. A tamo je bilo tuče u Kozari, ubijanja, svašta, oni avioni, zvane štuke, to lom čitav. Međutim, sve to nekako išlo dok nismo došli u Jasenovac. Onda je nastalo, tu su nas preuzeli ustaše, da počela i tuča.
Meni je ime Mihajlo, prezime Galić, od oca Rade i pokojne majke Savke. Nažalost, koja je streljana u Jasenovcu sa sestrom od 12 godina i sa čedom od 6 mjeseci. Ja sam imao onda 4 godine. Inače sam Podkozarsko selo, Gornja Jurkovica, opština Gradiška. Nas je prvo otjeralo, koliko ja znam iz priče, u KP dom Stara Gradiška. Onda je oca odvojilo i otišao je u zarobljeništvo u Njemačku. Nas iz Stare Gradiške su transportovali u Jasenovac ovdje sa majkom.
Sistem koncentracionih i logora smrti Jasenovac osnovala je i njime upravljala Nezavisna država Hrvatska, a 22. aprila 1945. godine iznemogla ali hrabra grupa preostalih logoraša organizovala je proboj i oslobođenje iz logora i time je okončano postojanje ove fabrike smrti. Po načinu ubijanja žrtava Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim gubilištem koje je tokom rata postojalo u Drugom svjetskom ratu na području nekadašnje Jugoslavije.
Koliko je njih, majko Srbijo, volelo ime, ime tvoje, zbog soli pravoslavlja u njemu. No. daje snagu tvojoj deci da se u molitvama uzdignu iznad blata i prašine i da u tvoje ime utisnu obraz svoga nebeskoga doma.
Sveti Petar Dabrobosanski jedan je od svetitelja Srpske pravoslavne crkve koji je za svoga života u narodu ostavio duboke tragove, najprije kao vladika Zahumsko-Hercegovački, a potom i kao mitropolit Dabrobosanski. Mnogo se zna o ovom gorostasu koji je iznjedrio srpski narod. Svuda je unosio mir i spokoj, snagu za opstanak, prosvjetiteljstvo. Bio je profesor reljevske bogoslovije, episkop na svetosavskom tronu u Hercegovini od 1903. godine, gdje se zadržao do 1920. kada ga biraju za mitropolita Dabrobosanskog. U Sarajevu ga zatiče Drugi svjetski rat, iz kojeg ga ustaše odvode u Zagreb. Pripremio Radivoje Obrenović.
Od 1941. godine, kada je stradao od ustaša, nije bilo mnogo dokumenata o posljednjim danima ovozemaljskog života Svetog Petra Dabrobosanskog. Prvi koji se odvažio da istražuje je protojerej Stavrofor Ranko Bilinac, doktor istorijskih nauka. Sveti Petar Zimonjić prva je sveobuhvatna knjiga nastala najprije kao doktorska disertacija sveštenika Bilinca, odbranjena na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, u kojoj je zbir dugogodišnjeg istraživanja, članaka i brojnih arhivskih podataka o vremenu u kojem je živio, kao i o mučeničkom stradanju.
Na našu nesreću, znači dobar dio te građe je u toku Drugog svjetskog rata uništen. U toku ovoga rata je uništen. Recimo u Mostaru je uništena, odnosno zapaljena i minirana saborna crkva, mitropolitski dvor koji je mitropolit Petar gradio, onda manastir Žitomislić, arhiv grada Mostara. Znači, to su ta mjesta gdje bi trebalo da bude građe ovakve vrste, no međutim, rat je nesretni učinio to što je učinio i, kažem, nije se moglo dosta tu naći. Dosta građe sam pronašao u arhivu grada Sarajeva, u našoj mitropoliji, u staroj crkvi u Sarajevu. Dosta sam građe pronašao u Nevesinju. Isto tako, dosta građe sam pronašao u Trebinju, tako u Beogradu, u glavnom arhivu Srbije, odnosno Jugoslavije, u arhivu Patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve.
Sasvim je sigurno, o čemu piše i u knjizi, da je mnogo poštovani mitropolit Petar Dabrobosanski 1941. godine odbio da na zahtjev ustaške vlasti ukine ćirilicu iz zvanične upotrebe, nakon čega počinje njegova Golgota. Ovo djelo obiluje brojnim podacima i za Bilinca opšte priznatim jasnim pripovjedačkim stilom o životu svetitelja Petra Dabrobosanskog.
On je sa velikom tom voljom obilazio, stizao svugde, pojavljivao se, hrabrio, bodrio taj narod, molio ga, tješio, recimo samo u vrijeme Prvog svjetskog rata, šta je sve podnosio sa svojim narodom i koliko je te djece, sirote, iznalazio, sakupljao i mjesta radi prehrane slao, ili recimo koliko je te hrane, koliko je odjeće za vojsku skupljao i kuda recimo sve nije potucao se da bi to malom čovjeku bilo bolje, da bi toj sirotinji bilo ljepše. Recimo, kad čuje, kaže, plač male djece, ajde nekao ga, ali kad čuje plač odraslih osoba, jer je u Hercegovini u to vrijeme vladala suša, glad je zavladala, počeli su i odrasli, kaže, umiru od gladi, i onda je on dao se na skupljanje i hrane i svega što je bilo potrebno. Pa onda u jednom periodu morao čak da skraćuje post. jer nema čim taj, kaže, hercegovački seljak da se hrani ako ne popije šolju mlijeka ili nešto od mala ne zakolje. Tako da je uvijek vodio računa, ali nikad nije zaboravljao na tu ljudskost. Uvijek se prema tom malom čovjeku odnosio kao prema svome najrođenijem, bilo koje vjere da je bio, bilo da je musliman, bilo da je katolik, sa svima je uvijek nastojao da lijepo živi, sa svima se lijepo slagao. Uvijek, recimo, kad je došao u Sarajevo, često je šetao, skoro svaku večer je šetao. I svi bi, kaže, ti vlasnici dućana izlazili i pozdravljali su svog mitropolita.
Knjiga je veliki spomenik i svjedočanstvo za buduće generacije. Život ovog svetitelja je kao i život njegovog naroda i vjernika protkan stradanjem i vaskrsavanjem. Dalibor Petrović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Nju nikako ne možemo da posmatramo samo kao neku vrstu istorijsko-bogoslovskog dijela, ona jeste to sve zajedno. Ne možemo da gledamo kao klasično žitje, ne možemo kao klasičnu biografiju, jer ona prelazi taj obim tog izlaganja, ali u svakom slučaju predstavlja jednu knjigu koja na najsveobuhvatniji način govori ne samo o Svetom Petru Zimonjiću, nego o vremenu u kome je živio, o vremenu u kome su živjeli Srbi toga perioda i na neki način šalje tu poruku o svetiteljstvu novoga vremena, novoga doba koje nije tako davno prošlo.
Svetitelju Petru Dabrobosanskom se mole i učenici bogoslovije u Foči, čiji je nebeski zaštitnik. Kažu, knjiga je vrijedna i za dalje školovanje, nudi mnogo informacija.
Za primjer, da je toliko sastradavao svojom pastvom u Mostaru pa kasnije u Sarajevu i da se nije odrekao svog srpskog imena i nije prišao na stranu ustaša.
Pošto se tačno ne zna kako je stradao, eto još nekih podataka, recimo da je i kako je ubijen, u kom logoru. Zaista to je nešto novo i nešto što će svakako doprinijeti kompletnom utisku mučenja srpskog naroda koji su proživjeli od strane ustaša.
Sveti Petar Dabrobosanski je iz plemena Zimonjića, rođen 1866. godine. U porodici čuvenog sveštenika Bogdana i junaka hercegovačke bune poznat je kao Nevesinska puška. Školovao se u Reljevu i Černovcima, nakon čega je bio profesor i savjetnik do izbora za vladiku. Crkva mu je posvetila i poseban dan za molitveno sjećanje, 17. septembar.
Bog predvječni narod il zja prišedne sa nebes da bi ves ljud svoj dnes utješil zja prišedne sa nebes da bi ves ljud svoj dnes utješil ja, izvestil si ja, angel Boži, prvejem pastirjem, ovčarem i žejim, s neba poslan, prvejem pastirjem, ovčarem i žejim. S neba poslan.
всех нас народился Мессия Христос наш, Бог наш на всех нас народился. Три цари, где идете? Идемо в Вітлеєм, Вінчуєм спокоєм, повернеме я. Идемо в Вітлеєм, Вінчуєм спокоєм,
Duhovna akademija povodom 4 vijeka od osnivanja bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka održana je u Banja Luci. U programu Duhovne akademije učestvovali su učenici bogoslovije manastira Krka, izvorne grupe Pilipenda i Zmijanje, Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke i hora sveštenika eparhije Banja Lučke. Ovo je najstarija bogoslovska škola u srpskom narodu, koja ove godine brojnim manifestacijama obilježava ovaj značajan jubilej. Bogosloviju Sveta tri jerarha u manastiru Krka osnovao je 1615. godine mitropolit Dabrobosanski Teodor, čije je sjedište bilo u to vrijeme u manastiru Rmnju u Martin Brodu. Nekoliko puta škola je mijenjala mjesto, ali je uvijek bila vezana za manastir Krku, jer je manastir bio i ostao centar duhovnosti pravoslavne Dalmacije, rekao je za Radio Republike Srpske episkop dalmatinski gospodin Fotije.
Po nekim podacima, koliko sam mogu da dođem, do njih oko 1000 sveštenika je do sada izišlo iz Bogoslovije u Krki. Iako ona radila sa prekidima, znači kad je bilo su turska osvajanja u srednjem veku, onda je to prekidalo da radi, pa su bili drugi ratovi u vreme Austrije, u vreme Mletaka, tako dalje. U svakom slučaju, negdje po nekim podacima, skoro do 1000 sveštenika izišlo iz naše Bogoslovije i među njima naravno i monasi i episkopi. Bilo je episkopa, naravno. Možemo pomenuti slobodno da sad otprilike jedna trećina episkopa sadašnjih u sadašnjem saboru Srpske crkve su na ovaj ili na ovaj način vezane za manastir Krku i za bogosloviju. Dakle, to je veoma značajan podatak i to znači da ovo duhovno učilište ima svoje plodove, donosi plodove, ako Bog da, donosi u buduće.
Bogoslovija je uvijek dijelila sudbinu sa narodom, pa tako je i 1995. godine za vrijeme operacije Hrvatske vojske Oluja Bogoslovija premještena najprije u Divčibare kod Valjeva, a potom u Srbinje, današnju Foču, odakle se, čim su se stekli uslovi, vraća u svoju kolijevku, manastir Krku. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora u maju 2001. godine Bogoslovija Sveta tri jerarha počinje sa radom u manastiru Krka. Te godine je Bogoslovija imala samo jedan razred i 12 učenika. Danas je Bogoslovija mnogo uznapredovala. U tri razreda ima 40 redovnih i 10 vanrednih učenika, kojima Hristovu nauku predaje 9 predavača na čelu sa episkopom dalmatinskim gospodinom Fotijem, koji ujedno obavlja dužnost rektora Bogoslovije.
Sada radi već 14 godina, znači puno bez prekida. i hvala Bogu da već ima i mladih ljudi koji su to završili, već su postali sveštenici, neki monasi i tako dalje. Dakle, jednostavno misija ove bogoslovice ne završava. Da, mi smo, nažalost, u Dalmaciji ostali bez našega naroda u većinom. Da, ljudi se iselili posle ovog nesretnog rata koji je tamo bio na tim prostorima, ali hvala Bogu ima ipak našeg naroda. Mi, dakle, želimo da se očuvamo tamo, da ostanemo i to pokazuje rad naše bogoslovije. Dakle, ti mladi ljudi treba da budu sveštenici tome narodu. Mi se nadamo da će se stvari promeniti na bolje i da Evropska unija donosi sa sobom demokratiju, to znači slobodu i za pravoslavne Srbe koji su vekovima živjeli na prostorima Dalmacije i da će moći oni koji su izbjegli, a žele da se vrate, da se vrate, da će moći da ostvare svoje prava, da će moći da vrate svoju imovinu i tako dalje. To se naravno odnosi i na crkvu. Da ćemo moći da zaštitimo svoju crkvenu imovinu, da obnovimo svoje crkve, svoje manastire i da ćemo moći tu da živimo kao punopravni građani. Znate, to je podvig veliki, naravno, ali mi tako neko nastrojenje imamo, tako razmišljamo i to želimo da bude, ako Bog da, naravno. Potrebno nam je zato što sada živimo tamo u teškim uslovima, potrebno nam je pomoć iz Republike Srpske, potrebno nam je pomoć iz matične države Republike Srbije i pomoć od naših ljudi iz dijaspore, koji su mnogi poreklom iz Dalmacije, nekako se sećaju Dalmacije, hoće da pomognu obnove naše crkve i manastire. Dakle, potrebno nam je jedno sveopšte jedinstvo, ako bi rekao tako, da bi mi opstali tamo. Slično je kao, kako da kažem, mi smo na Dalmatinskom Kosovu, slično je na našem Kosovu dole. E tako, dakle, moramo biti jedinstveni, moramo biti zajedno i pomoći u nevolji. Ako smo mi tamo sad najizloženiji ili živimo u teškim uslovima, treba onaj ko bolje živi, ko je bogatiji, da pomogne, da se seti, razmet. To je prosto evanđelska zapovest.
Centralna proslava 4 vijeka postojanja Bogoslovije Sveta Tri Jerarha biće 19. avgusta na praznik Preobraženja Gospodnjeg u manastiru Krka. Očekuje se da će ovoj svečanosti prisustvovati i njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, istaknute ličnosti iz kulturnog i političkog života Srbije, Republike Srpske i Hrvatske, rekao je za naš radio episkop Dalmatinski Fotije. Pozivom na broj 1433 možete darivati 2 konvertibilne marke za prikupljanje sredstava za dalje opstanak i rad bogoslovije Sveta Tri Jerarha u manastiru Krka.
Thank you. Slavne bogoslove.
Pred kraj emisije Iskre pravoslavlja i informacija iz Jermenske crkve. Jermenska apostolska crkva kanonizovala je 1,5 milion Jermena koji su stradali u posljednjim danima Otomanskog carstva. Na dvočasovnoj ceremoniji održanoj u najvećoj crkvi u Jermeniji, koja datira iz 4. vijeka u blizini Jerevana, svetim su proglašene žrtve masakra izvršenog u periodu od 1915. do 1920. godine. Više od 1,000,000 Jermena je deportovano, ubijeno, mučeno, ali su uprkos tome ostali vjerni Hristu, rekao je na ceremoniji vrhovni poglavar Jermenske apostolske crkve Kerekin II. Prenosi AFP. On je dodao da kanonizacija mučenika donosi novi život i blagoslov jermenskom narodu, prenosi Reuters. Poslije ceremonije koju je predvodio Kerekin II. Održan je minut ćutanja, a potom su odjeknula zvona na svim jermenskim crkvama širom svijeta. Kako je javila jermenska televizija, zvona su se oglasila i u gradovima u svijetu, uključujući Madrid, Veneciju, Berlin i Pariz. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Radivoj Obrenović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić. Emisiju pripremila i vodila Radmila Karanović.